Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņum studijā Valda Laizānē. No 15. līdz 21. septembram Latvijas pilsoniskos alianses civilos aizsardzēbas darba grupā sadarbībā ar Rīgšlietu ministreju, valsts sugundzēsēbas un glopšanas dienestu un Latvijas platformu attīstības sadarbībai rekoja civilos aizsardzēbas nedēļi. Pēdējo godu notikumi, dabas katastrofas, pandēmija, drošības apdraudījumi Eiropā spilgti paroda, cik svarīga ir sabiedrības gatavība krīzi, un sadarbības starp īdzēvotojiem, nevalstiskiem organizācijām, pašvaldības un valsts īstoģiem. Galvenīs nedēļas notikums būs seminārs nevalstisko organizāciju īsaiste civilijā aizsardzībā un sabiedrības noturēbas stiprinošanā, kas 17. Septembrī nozarasinosīs Rīgšlietu ministrejā. Seminārs noteik jau otro reizi šimā godā pēc Rīgšlietu ministrejas iniciatīvas, un to mirkis stiprinot sadarbību starp valsts īstoģam un nevalstisko sektoru, lai nodrošinotu efektīvu rīcību krīzes situācijos un sabiedrības noturēbu dažādu apdraudījumu gadījumā. Pīzateiktīs daļībai seminārā var aizpildot pieteikuma anketu, kuru var atrast nvo.lv. Daļībniekim, kas nadzēvoja Reigā napiecīšamības gadījumā, var tikt sākti ceļa izdevumi sadarbībā ar reģionāliem nevalstisko organizāciju centrim. Kūpīnu stiprinošanas programmā, sabiedrības noturēbas stiprinošanā un kūpīnu pošu organizēšanos veicinošanā. Latvijas skolos īvīsta mobilo telefonu lītošanas kortēba izglietojamīm. No 2025. Gada 31. Maija stojos spākā grūzījami izglietēbas likumā, kas visos Latvijas skolos aizliedz pirmskolas vecuma un pirmūlēt sastūklašu izglietojamīm, skolas telpos lītot mobilos telefonus. Likuma grūzījumi noteica, ka skolam ir tīsēbas noteikt tehnisko līdzekļu tūstarp informācijas un komunikācijas tehnoloģiju īkortu, robotikas detaļu un programmatūras izmantošanas nosacījumus mocēbu procesā un ar to saistētījos audzinošanas pasokumus. Jaunī noteikumi stojās spākā 2025. 2026. Mocēbu godā. Un nosaka, ka pirmūlēt sastūklašu skolāni mobilo telefonu un citu vīdu īrīču lītošana ir aizliegta gan mocēbu stundos, gan starbrēžos, izņemot gadījumus, kad pedagogs to ir atļos izmantot izglietēbas procesā. 7. Līdz 12. Klašu skolānim ir atļauts izmantot mobilos īrīcis tikai saskaņā ar skolas īkšajos kortēbas noteikumiem. Ja skolāns neīvāroja šos noteikumus, skolas personāls ir tīsēks īreici iz laiku konfiscēt, nodrošinot tos atdošanu skolāna vecokim vai aizbildņim. 13. Septembrī pulkstens 18. Latgaļas viesnīcēbā Gors klavieru mūzikas cīnētoja aicinotīs koncertu Baroka metamorfozis, kurā uzastosīs vīna no izcilokajiem Latvijas pianistiem Aurēlija Šimkus, kā arī īpašīs vīs starptautiski atzētīs pianists Dāmans Liepiņš. Koncertā otrajā daļā pianistei Aurēlija Šimkus pīzavīnosīs talantēgijas pianists, kas ir vairoku starptautisko konkursu laureāts. Un dotā jī atskaņos treju dažādu laikmetu komponistu Mocarta, Ravela un Ļutoslauska mūziku. Vairoki informācijas par porejumu Latgaļas viesnīcēbas Gors aktivitātum un īspiemi izagodotīs biļetīsīs koncertim var atrast latgalesgors.lv.
Laika ziņas.
Dīnā mokūņu daudzums dabasos sazaglobosīs mainīgs. Vītomēs lēcēgi ļējs, pusis lānslēdz mārants austrumu pusis viejs, kas piecpušdīnī valsts rītumos izagrīsīs no dīnvedu pusis. Laiks kļūs siltoks un gaisa temperatūra šodien gaidamā plus 21, plus 26 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.